Бишкекте саат 8 болду. Таңга азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кутмандуу таңыңыздар менен азаттыктан таңкы уктуруубузду баштайбыз. Азаттык радиосу алдыда бир саат убада болмокчу. Анда назарыңыздарга апта жаңырыгын, Ош аймагындагы улуттук азчылыктардын идентүүлүгү маселесин талдаган Данисте программасын, Улуу Британияда быйыл расмий катталып иштей баштаган кыргыз айымдары коомунун жетекчиси Чинара Асанова менен маекти уга аласыздар. Мындан тышкары Ооганстанда эс эле кыздарды күйөөгө берүү, аялдарга зордук зомбулук көрсөтүүгө каршы Ооган президентинин чакырыгына байланышкан баяндаманы жана Мин санаттын жаңы санын угуңуздар. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Ооганстанда уурдалган депутат айым бошотулду. Ооганстанда согушкерлер мындан 3 апта мурда уурдалган Фариба Ахмади Какар өкмөт кармап турган талиптердин туугандарын алмаштырылды. Талиптердин маалымат кызматы бийликтер 4 аял 2 баланы бошотконун бышыктады. Какардын эркиндик алганын ооган расмий өкүлдөрү жана анын туугандары бышыкташты. Какарды 13 августта өлкөнүн чыгышындагы кок алуу Газни дубанында машинада баратканда уурдап кетишкенире. Европа биримдиги Сириядагы химиялык чабуулдун артында Дамаскинин бийлиги турат деп ырастады. Европа биримдигинин тышкы иштерин тейлеген Кэтрин Эштондун айтымында өткөн айда Сирияда өкмөт химиялык курал колдонгондугу айгине болууда. Ар түркүн булактардан алынган маалымат ушундай чабуул болгондугун тастыктап жатат. Ал үчүн Сириянын бийликтери жоопкер экендигине күчтүү далилдер бардай, деди ал. Эштон бул кылмышка Европа биримдиги көңүл кош кала албай тургандыгын кошумчалады. Ал АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Вильнюста Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери менен жолугушкандан кийин сүйлөдү. Вашингтон 21 августтагы Дамаскин сыртындагы химиялык чабуулда 1400 ашык киши набыт болгондугун айтууда. Баткенде бир үй бүлөдөн 3 кишини атып өлтүргөндөрдүн бири курмандыктардын айылдашы экендиги кабарланууда. Баткен областтык ички иштер башкармалыгынын башчысы Анарбай Алимбаевдин азаттыкка билдиришинче кылмышка шектүү бир адам Кара Булак айылындагы өз үйүндө колго түшүрүлдү. Алимбаев кылмышка шектелгендер мерт болгон үй бүлөнүн туугандары болушу да мүмкүн экен деген версия бар экендигин кошумчалады. Мурда күнү Кара Булак айылында бир үй бүлөдө 3 киши бир ымыркай түн ичинде атып өлтүрүлгөн. Жаагына ок жеген үй ээси Тажибай Ралиев учурда ооруканада, ал мал кармап дыйканчылык кылуу менен катар жубайы экөө чакан ишкерлер болушкан. Гүлипа Кондучалова каза болду. Белгилүү мамлекеттик ишмер Гүлипа Кондучалова 93 жаш курагында узакка созулган оорудан кийин көз жумду. Кондучалова Кыргызстандын тарыхында мамлекеттик жетекчиликке көтөрүлгөн биринчи аял саясатчы болгон. Маданият министри Султан Раев анын мурасын мындайча эскерди.
Борбор шаарыбыздагы ошол опера балет театры, кыргыз драма театры, биздин көрүнүктүү ошол өнөр мекемелери ушул эженин тушунда курулган. Ошондой эле эженин тушунда Чыңгыз Айтматов кошкон дүйнөгө таанылган улуу жазуучулар чыккан: Бүбүсара Бейшеналиева, ошондор Болот Меңжилкыйев дегендей. Анан ошондой эле эже менен түздөн түз жанагы кыргыз киносунун, кыргыз керемети деген түшүнүк дагы ушул Кондучалованын маданият министри болуп турган мезгилге туура келет.
Маркум менен коштошуу зыйнаты 9 сентябрда Токтоболот Абдымомунов атындагы улуттук драма театрында саат 10 болот. Кыргызстанда 500 жакын чек арачы жетишпейт. Чек ара кызматынын башчысы Курманакун Матеновдун билдиришинче, келишимдик негизде келе турган чек арачылардын орундары толбой жатышынын негизги себеби маянанын аздыгына байланыштуу.
10-11 000 сом алган акчага контрактниктер барбайт экен. Эгер алардын социалдык маселесин чечпесе, үй турал жайлары жок, биз аларга жайгаштыра албайбыз. Чыгарлардын баардыгы ушу особенно мына түштүктө мындай социалдык абалдары оор. Айылдарда ушундай маселелер көптүгүнөн контрактниктер деп коебуз. Ошолордун келбей тургандары көп болуп атат кызматкачы.
Кыргызстандын чек ара кызматында келишим менен кызмат өтөгөндөр дээрлик 40% түзөт. Баскетбол жылдызы Родман кайрадан Түндүк Кореянын жолбашчысы менен жолукту. Америкалык баскетбол жылдызы Деннис Родман Түндүк Кореянын мамлекет башчысы Ким Чен Ын менен экинчи жолу көздөштү. Пхеньяндан кайтып келе жатып Бейжинге токтолгондо Родман Кимди ажырагыс досум деди.
He's my friend for life. I don't care what you guys think about him.
Ал ошондой эле Түндүк Кореяда 15 жылга кесилген Теги Корея америкалык Кеннет Бенни бошотууну сураган анын иши эмес экендигин кошумчалады. Түндүк Кореянын мамлекеттик борбордук кабар агенттиги Ким менен Родман жылуу маанайда сүйлөшкөнүн бышыктады. Родман буга чейин Түндүк Кореяда Ким менен февраль айында кездешкен эле. Ошто журналисттер арасында мелдеш башталды. Оштогу Башат телевидениясынын 2 жылдыгына карата аймактагы журналисттер жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлерин арасында футбол турнири башталды. Башат телеканалынын ээси өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сооронбай Жээнбеков экени айтылат. 2011 жылга чейин анын ордунда өзбек тилиндеги Мизон ТВ телеканалы көрсөтүлчү. Телеканалдын директору Толкун Эрмекбаев азаттыкка билдиргендей, турнирдин жалпы байге фонду 10,000 сомду түзөт, ага Ош Жалалабаддан 10 жакын команда катышууда. Азаттыктан уктурубузду апта жаңырыгы менен улантабыз. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада кумтөр боюнча сүйлөшүүнүн экинчи бөлүгү башталды. Оппозициянын бийликти басып алуу пландары тууралуу видео тасма жаңжал жаратты. Кыргызстан Шанхай кызматташ уюмунун саммитин өткөрүүгө кам көрүүдө. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмунуна назар салыңыздар. 2-сентябрь дүйшөмбү КТРК аркылуу видео тасма көрсөтүлдү. Анда оппозиция лидерлери бир катар чагымдарды уюштуруп, бийликти басып алуу пландары бар экенин Эрлан Өмүралиев аттуу жаран билдирген. Оппозиция лидерлери муну бийликтин чагымы катары баалап жатышат. 3-сентябрь бейшемби Жогорку Кеңештин күзгү сессиясы башталды. Эл өкүлдөрү жакын күндөрү кумтөр боюнча сүйлөшүүнүн жыйынтыгын угууга тийиш. 4-сентябрь шаршемби Ысык Көл облусунун ичке жергес айылында кара тумоонун чыгышына байланыштуу киргизилген карантин алынып салынды. Карантин 30-августтан тарта киргизилип, айыл тургундары текшерүүдөн өткөрүлгөн, айрымдары ооруканага жаткырылган болчу. 5-сентябрь бейшемби Баткен облусунун Карабак айылында бир үй бүлөнү белгисиз бирөөлөр атып кеткени маалым болду. Маалыматка караганда 4 адам атылып, үй бүлө башчысы Тажибай Эралиев оор абалда ооруканага түшкөн. Ички иштер министрлиги бул окуя талап тоноого байланыштуу болушу мүмкүн дүгүн билдирип чыкты. 6-сентябрь жума Өзбекстандын тышкы иштер министринин орун басары Элдар Арипов менен Кыргызстан тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов Бишкекте жолугушту. Алар эки тараптуу кызматташуулардын маселеси менен катар Шанхай кызматташуу уюмунун саммитине Өзбек президенти Ислам Каримовдун катышуусунда талкуулашкан. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Сентябрь айынын башынан тарта кыргыз өкмөтү менен Центра Gold Inc.нин өкүлдөрү кумтор боюнча сүйлөшүүнүн экинчи бөлүгүн башташты. Сүйлөшүүнүн биринчи бөлүгүндө эки тарап кумтор боюнча биргелешкен ишкана түзүп, ага 50% ээлик кылууну макулдашкан. Премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевдин август айынын соңунда Нарын облусунда жасаган билдирүүсүнө караганда, биргелешкен ишканада оперативдик иштерди жүргүзүү Центрага жүктөлөт. Ал эми кыргыз тарап ал ишкананын директорлор кеңешинде төрагалык кылат. Өкмөттүн маалымат катчысы Мелис Эржигитов биргелешкен ишканада үлүш бөлүштүрүү жана жетекчилик тууралуу буларды кошумчалады.
Ошол совет директоровдо дагы 50% кыргызстандыктар болот, 50% канадалыктар болот, операторлор болсо центрде болот. Анан кыргызстан тараптын дагы бир чоң бир мындай жетишкендиги совет директоровдо көзөмөлдүктү Кыргызстан ошол убакытка чейин кылат, канчалык центр оператор болсо да.
Маалыматка караганда кыргыз өкмөтү биргелешкен ишкананын 52% ээ болууга дагын аракеттенүүдө. Ал канчалык ишке ашаары жакын арада айкын болмокчу. Анткени Центра менен жетишилген келишим келерки жумада Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөтүлүүгө тийиш. Эгерде парламент аны жактырган болсо, мына ошондон кийин эки тарап жаңы келишимге кол коюшат. Бирок Кыргызстанда оператордук ишти Центрага берүү мүмкүнчүлүгү сындарды жаратууда. Кумтөр боюнча Темир Сариев башында турган өкмөттүк комиссиянын мүчөсү техника илимдеринин доктору Шергази Мамбетов бул формула менен Кыргызстан буга чейин эле иштеп келген дейт.
Совместный дегенин башынан эле совместный болуп жүрбү. Алар оператордук колуна алгандан кийин иштетүү тигилердин колунда болот. Бизникилер оператор дегенде түшүнбөйт. İşletü, teyli ödemez siz. İşletütlerinin kolunda olsa dağılı bayağı ilgerik teyli olurdu.
Кыргызстан менен Канадалыктар 1993 жылы кумтор боюнча бирлешкен ишкана түзгөндө Кыргызстан 67% үлүшкө ээ болуп, директорлор кеңешин башкарып турган. Бирок оператордук ишти жүргүзгөн кумтор оперейтинг компания болгон. Анын финансы чарбалык ишине директорлор кийилгише алган эмес. Натыйжада кумтордо алтын комбинатын куруу үчүн долбоордо $276 миллион каралып, бирок $460 миллион сарпталып кеткен. Ашыкча чыгымдардын баары алдыдагы кирешелердин эсеби менен жабылган. Ал эми кыргыз өкмөтү менен канадалыктар түзгөн келишимде эки тарап кирешени бөлөт деп жазылган эле. Чыгымдар көбөйгөн сайын Кыргызстан көрө турган кирешелер узай берген. Бул ирет мына ошондой каташтыктарга жол бербеш үчүн кандай механизмдер каралып жатканы белгисиз. Сүйлөшүүгө катышып жаткан Кыргыз алтынынын жетекчисинин орун басары Кылычбек Шакиров тараптар толук макулдашууга жетмейин маалымат бере албасын билдирүүдө. Кумтордо Кыргызстандын 67% үлүшүн 33%га түшүргөн келишим боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Мына ошол кылмыш иштин алкагында мамлекеттик 3 кызматкер кармалды. Алар Нурлан Алымбаев, Жолошев жана Камчыбеков. Кармалгандар 2003 жылы келишим түзүлгөндө министрдин орун басарлары, өкмөттүк аппараттын жооптуу кызматкери болуп турушкан. Кылмыш алуу укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдрасулова козголгон кылмыш иштин натыйжасында 2003 жылы келишимдин башында тургандар эмес, алардын тапшырмаларын аткаргандар жоопко тартылып калуу мүмкүнчүлүгүнө кабатырлануусун билдирди. 2003 жылы келишим түзүү боюнча эксперттик топтун мүчөсү, ал кездеги парламенттин мүчөсү Акылбек Жапаров башкы прокуратуранын суроолоруна жооп берип чыкканын билдирип, Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы түзүлгөн ал келишим мурунку президент Аскар Акаевдин тапшырмасы менен болгон дейт.
Президенттин чечими болмоюнча алардын тапшырмасы болбосо 2003 жылы 31 декабрда шашылыш түрдө эч ким эч нерсеге кол коймок эмес. Өкмөттүн заседаниясы болгон эмес. Опросун путем жасап туруп, мына ушул эки келишим пайда болгон да.
2003 жылкы келишимдин негизги авторлору Аскар Акаев, Николай Танаев жана Эмирлан Төрөмурзаев Орусиянын жарандыгын алып, ошол жакта байыр алып калышканы маалым. Башкы прокуратура аларды кайтаруу боюнча документтер Орусияга жөнөтүлгөн, жөнөтүлбөгөнү боюнча маалымат берүүдөн баш тартууда. Бирок да 2003 жылкы келишим түзүлгөн мурунку президент Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев да катышкан деп, ага да коррупция боюнча айып коюлганын башкы прокуратура тастыктады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптык маалымат алдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 4-5 сентябрдагы Санкт-Петербургдагы чоң 26 саммитинен кийин дүйнөлүк саясаттын көңүлү Бишкекке бурулчудай. Кыргызстан борборунда 13 сентябрда Шанхай кызматташуу уюмунун кезектеги саммити өтөт. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү Орусия жана Кытай менен салмагы бир топ артып турган ШКУ'нун курамында 6 өлкө бар. Алар Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан. Байкоочу статусуна ээ болгон өлкөлөр болсо 5. Алар Иран, Индия, Монголия, Пакистан жана Ооганстан. Батыш өлкөлөрүнүн бүйүрүн кызыткан маселе Бишкекте Орус президенти Владимир Путин менен Иран президенти Хасан Роханинин жолугушуусу болуп турат. Мына ушул эки лидердин жолугушуусунда Сирия көңүл борборунда болоору талашсыз. Сирия маселесинде болсо Орусия менен Кытай АКШ баш болгон батыш өлкөлөрү менен карама каршы чыгып отурат. Шанхай кызматташуу уюмунун саммитинде дүйнөлүк саясат эле эмес, регионалдык саясат дагы талкууланат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун билдирүүсүнө караганда, саммитте негизги көңүл Ооганстанга бурулат.
ШОС'тун ичиндеги тартиптери боюнча, андан тышкары экономикалык проекттер жана банк развития ШОС деп атпайбы, ошол дагы президенттер талкуулайт. Бирок эң негизги маселе бул келе жаткан 14-чү жылы Афганистандан НАТО коалициянын аскерлик күчтөрү кетет эмеспи? Ошо коопсуздук боюнча, региондогу коопсуздук боюнча маселелердин баарын талкуулайт.
ШКУ'нун Бишкек саммитине Өзбек президенти Ислам Каримов да келет. 6 сентябрда Бишкекте Кыргызстан тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов, Өзбекстандын тышкы иштер министринин орун басары Элдор Арипов менен жолугушту. Жогорку даражалуу дипломаттар мамлекеттер аралык кызматташтыкты бекемдөөнү белгилешкен. Андан сырткары алар Ислам Каримовдун саммитке катышуусуна байланыштуу маселени талкуулашкан. Кыргызстан менен Өзбекстан лидерлери көптөн бери бетме бет келип сүйлөшө элек. Ошондуктан алардын саммитте жолугушуусу маанилүү. Анткени эки өлкөнүн ортосунда бышып жетилген маселелерди чечүү мамлекет башчыларынын гана колунда калганын кыргызстандык эксперттер белгилеп келишет. Шанхай кызматташуу уюмунун саммитинин алдында Кыргызстанга Кытай Эл Республикасынын башчысы Си Цзиньпин мамлекеттик сапар менен келет. Сапар Исаковсун айтымында эки өлкө өз ара кызматташууларын стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине жеткирүү алдында турат. Кытай лидери менен Кыргызстан лидеринин жолугушуусунун жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлушу күтүлүүдө. Алардын арасында Бишкек жылуулук борборун оңдоп түзөө, сары жаз кестерин куруу, темир жол жана башка долбоорлор болушу күтүлүүдө. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын ички саясатын узап бараткан жумада чуулгандуу видео тасма дүрбөлөңгө салды. Оппозициянын Сонкөлдө өткөргөн курултайынан кийин пайда болгон ал тасмада активист Эрлан Өмүралиев оппозиция бийликти басып алуу үчүн ар кандай чагымдарды уюштуруп жатат деп билдирген. Эрлан Өмүралиев 24-августта Сонкөлдө болгон курултайдын уюштуруучуларынын бири болгон. Андан кийин көп узабай эле оппозиционер өнөктөрүн ашкерелеп чыгып олтурат. Эрлан Өмүралиевдин билдирүүсүнөн кийин ОКМК Алекбек Жекшенкулов, Садыр Жапаров жана Куанычбек Кадыровду суракка чакырган. Алар Өмүралиевдин сөздөрүн толук төгүнгө чыгарып, ал эч кандай факты жана жүйөлөр менен негизделбегенин, ойдон чыгарылган нерселер экенин билдиришкен. Маселен, Садыр Жапаров
өзү бүт барып подробно айтып атат. Бул жерде мындай суу бар, тиги жерде тигиндей бар деп. Мен эзелип эле азырга атам башкарган эмес болуш керек ал тергечи. Мен билбейм аны. Анан ошол жерде баягы мүшөктө болсо парашок көтөрүп жүргөндө кармабайбы? Беш эле күн калыптыр. Аларга эмне миш айтетти? Жартынан жоого болуп келе атабы. Муну моунтип чыгара койгула депчи. Бул очередной эле фантастика. Же ошол жанакы тиги баланыкы жигиттики сүйлөп аткан. Же болбосо СМБнын сотрудниктердики.
Жетөгүздөгү жана Сонкөл курултайынан кийин пайда болгон видео тасмалар бийлик күзгү саясий күрөшкө ар тараптуу даярданганынан кабар берет. Бирок саясий күрөшкө чыгып көрүүнү каалагандардын санын ал нерселер азайта турган эместей. Маселен, Атажурт, Акыйкат, Чындык партияларынан кийин Өмүрбек Субаналиев каршылык көрсөтүү кыймылын түптөп жатканы маалым болду. Субаналиев кыймылдын түзүлгөнү 18-сентябрда жарыяланат деп билдирди.
18-де презентациясын кылабыз. Ошо биздин каршылык көрсөтүү кыймылы боюнча. Бул негизинен каршылык көрсөтүү кыймылы деген биз түзгөнүн себеби бүгүнкү күндө СДПК партиясы конституцияны иштетпей узурпация кылып атышпайбы бүт жерде. Ошого каршылык көрсөтүү боюнча биз шайлоочу катары элди чогултуп жанагы акцияларга чыгалы деп атабыз.
Мына ошентип Шанхай кызматташуу уюмунун саммитинен кийин Кыргызстанда саясий кырдаал бир топ активдешүүдөй болуп турат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Ахмат уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан кезек эми Данисти программасында. Ал бул ирет улуттук каршылыктар темасына арналмакчы жана аны Куанычбек Жолдошев алып барат.
Бул улуттук музыкалык аспап менен ойнолгон дунгандардын эски элдик музыкасы. Адатта дунгандардын үйлөнүү үлпөттөрүндө жаңырган бул музыка Оштун кара суусунда жашаган дунгандар үчүн анчейин чоочун. Өздөрүн дунган деп эсептегени менен тилин, маданиятын жана каада салтын жоготуп бараткан мындагы дунгандар айылы Савай айыл аймагында жайгашкан. Социалисттик эмгектин эки жолку баатыры жергиликтүү дунган Айтахун Ташировдун атына коюлган бул айылда учурда жүзгө жетпеген гана дунган үй бүлөсү калды. Дунган улутундагы жергиликтүү тургун Абдырасул Абдырахманов мындагы дунгандардын башка улутка сиңип баратышына учурундагы шарт жагдай себеп болгонун мындайча белгиледи.
Бул жерде азыр дунган тилин билген бир эки семья эле бар. Калган баары өзбек болуп кеткен да. Көп дунгандар Жамбылга көчүп кеткен, Алматыга. Көп дунгандар Бишкекке көчүп кеткен. Алар өзүнүн тилин билбегенден кийин көп дунгандар өзбеген болуп калган. Анча мынча дунгандар кыргыз болуп жазылгандар бар. Алар мына жерде иштеп атат. Эми дунгандардан өзбектерге аралашып кеткен эми бар. кыргыздардан алган дарыям бар. Аралашып кеткенбиз. Анда карасаң, табалбайсың да, дунганбы дейсиң. Анан келип чакыргандан кийин, а дунган элем, атам бир вакыттар дунган болгон. Азыр мен өзбек болуп жазып атам дейт. Себеби өзүңөр билесиңер, майда улут тилди билбегенден кийин эмне кылыш керек? Мажбур болгон өзбек болуп жазылышка берди. Азыр дунган балдар эм кыргыз тилин үйрөнүп атат.
Кыргызстандын түштүк аймагына отурукташкан дунгандардын тарыхы чүйдөгү дунгандардан анча деле айырмаланбайт. Алар деле 1862 жылы Кытайдагы Син династиясына каршы көтөрүлүштө жеңилип калып, императордун жазалоосунан бул жака качып келишкен. Болгону бул жактагы дунгандар Кытайдан Эргештан багыты менен ашып өтүп, алардын көпчүлүгү азыркы Өзбекстандын аймагына кирип отурукташкан. Жергиликтүү мектептин мугалими Абытжан Алимжанов мына ошол Кыргызстандын түштүгүндөгү Кара суу аймагында калган дунгандардын тарыхына мындайча токтолду.
Колда кичине акчасы бар, ат паты барлар дальше кеткен дейт. Ошо Маргылан, Анжан деген бар, Ташкент деген бар, эми аларды баардыгы Өзбекстанда жашап, өзбек салты менен, өзбектер менен аралашып кеткен. Биз берде жашап, биз эми ошондой. Чүйдөгүлөрдөн айырмабыз, тилибизди билбейбиз, кадыр салтыбызды эми билбейбиз. Эми мурда союз кезинде паспорт жазып атканда үлүтүң эмне деп жазып коеюн десе, эми дунган кичине үлүт экен, бирөө тааныбайт экен деп кээ бирлери өзбек жаздырып алгандар бар, кээ бирлери ошентип паспорттары өзбек болуп калган. Тилди биз жоготуп бүттүк окшойтчу. Дунганча кадыр салтты билбейбиз, өзбекче кадыр салтты билебиз. Өзүбүздү кадыр салтты үйрөткөнгө же ошону кармап кете турган бизди неме деп коет, ресурс жок да.
Дунган улутундагы чарбалык ишмер Айтахун Таширов советтик коллективдештирүү мезгилинде Кыргызстандын түштүк аймагында ар кайсыл жерде чачылып жашаган дунгандарды Кара суудагы бир айылга бириктирип, өзүнчө артель уюштурууга жетишкен. Анын эмгегинин натыйжасында аталган артель кийин пахта өстүрүү боюнча Ош облусундагы эң алдыңкы чарбалардын бирине айланган. Абдырасул Абдырахманов Таширов чарбасынын жетишкендигине мына ошол эмгекчилердин үлүшү чоң болгонун белгиледи.
Ушу менен Айтагын Таширов колхоз уюштуруптур деп кетти, бир 200 дунгандар болгон да берди. Анан эмне кийин сырттан Өзбекстандан өзбек туугандар келе баштаган. Айтагын эке анан эмне кийин элди уюштуруп жалаң кетме менен пахта кылган берди. Пахтаны эм кандай алган деген 50-55 центнерден пахта алган. Ошондон кийин эмне кийин Айтагын Таширов болуп даңы чыгып кетти. Анан биринчи геройлугун ушу кетти, ушу 37-40 жылдарда алган да, экинчи геройун ушу 50 жылга жакын алган. Анан калган Ленин ордену бар, эмгек кызыл туу ордендери бар. 50 жылда колхоз болуп туруп, эме болгондон кийин бул жерде мына Кенсай деген колхоз болгон. Анан Октябрь деген колхоз болгон. Бияктан Сталин деген колхоз, и тияктан Кызыл Кыргызстан колхоз. Анын баарын бириктирип туруп 50 жылы Кызыл Шах колхоз кылып туруп, Айтагына келген башкарма кылат берген. Ошо 50 жылда эми даңгазаланып кетет да колхозубуз.
Кара суудагы дунгандар жыш отурукташкан бул айылдын аксакалы Абдырасул Абдырахманов айрыкча кийинки муун өз эне тилин билбей тарых тамырын унутуп баратканына жаны ачыйт. Анткени мына ошол аталган айылда көчүп кеткенден калган миңгеч кул гана дунган калган. Алардын жарымынан көбү кезинде паспортунда өзбек деп жазылып калган. Дунган тилинде сабак берчү мектеп жок болгондуктан жергиликтүү дунган балдары азыр деле жакын турган өзбек мектептерине барып окушат. Мына ушундай абалга кезиндеги шарт жагдай себеп болгонун мисал келтирген аксакал дунгандардын башка улутка маданий жактан сиңишип кеткенине анчейин каршы болбогону менен мындагы ансыз деле аз сандагы кандаштарынын этникалык түсүнүн жоголуп баратышына тынсызданат. Анын 6 жаштагы небересинин тили өзбекче чыкты. Анткени өзбек тили бул үй бүлөдө гана эмес, учурунда бүтүндөй айылда өз ара байланышуунун тилине айланган. Биз аталган аксакалдын Ахматжан небереси менен маектешкенибизде эми ал кыргызча да үйрөнүп, кыргыз мектепке баргысы бар экенин билдик.
Атың ким?
Ахматжан.
Бир билесиңби?
Мындан мен атасы да
улут. Дунганча билесиңби?
Жок.
Сен дунгансыңбы?
Жок.
Эмне дунган эмессиңби?
Жок, мен билбейм.
Айтсам, ырдап берчи бир эки.
Эмне билбейм.
Ыр билбейсиңби?
Мен билбейм. Мектепке келмегенмин.
Кыргыз мектепке баргың келебиз, өзбек мектепке баргың келебиз?
Өзүм кыргызга. Кыргызга.
Неге?
Кыргызга. Кыргыз мектепке.
Баргың келеби?
Анткеменен соңғы жылдары башқа улутқа сіңіп баратқан бұл улуттық азшылық өкілдеріне Чүйде жана Қазақстанның таразында жыш отырықташқан дунгандар коомчулугу қол созо баштаган. Ал жактан мындагы жергиликтүү дунгандардын улуттук маданиятын сактоого багытталган колдоо көрсөтүлө баштаган. Ошол эле кезде мурда паспорттарында негизинен өзбек деп жазылып калган дунгандар арасында өздөрүнүн түпкү теги боюнча документтерин тууралаганга ынтызарлык келип чыккан. Савай айыл аймагынын башчысынын орун басары Жапарбек Токсонбаев мындай демилгеге жергиликтүү деңгээлде колдоо бар экенин айтты.
Паспорт системасында да иштедим. Мен чыныгы дунган экенмин. Менин билбей ушул түшүнбөстүктөн улутумду өзгөртүп алыпмын. Кайра мен өзүмдүн улутумду алам деген инсандар болгон. Ал өзүнүн улутун сактап, өзүн урматтап сыйлап келгендер бар. Аларга биз каршылыгыбыз жок. Алардын граждандык укугун эч ким эмне кыла албайт. Аларга биз кайра ошол жол көрсөтүп, документтерди даярдоодо, башка нерселерде көмөк көрсөтөбүз. Чындыгында бул солгун кетип атат да, муну атайын бир уюштурулуп, эмне кылган, камкордук кылган жерибиз жок. Бирок ушул жактан мына борбордон келген дунган туугандар келип, мына майрамдарда келет, орозолордо келет. Өздөрүнүн үрп адаттарын түшүндүрүп, жакшы инсандар келип, мына аттуу башты депутаттар келип, ачайын, жолугушуларды уюштуруп турат.
Мына ушундай эле абалда турган Кыргызстандын түштүгүндөгү дагы бир улуттук азчылык өкүлдөрүн Карасуунун Кашкаргыштагындагы уйгурлар түзөт. Бирок мындагы уйгурлар каада салтын жана үрп адатын сактоодо дунгандарга караганда бир топ айырмаланат. Ошол эле кезде уйгур тилинде билим берүүчү мектеп болбогондуктан уйгур жеткинчектери да айылдагы өзбек мектебине барып турушат. Уйгурлардын жергиликтүү өзбектер менен каада салты жана үрп адат маданияты жакын болгондуктан анчейин чоң айырмачылыкты деле байкоого болбойт. Ошентсе да жергиликтүү уйгурлар совет доорунан бери эле алардын маданияты бир кыйла өзбектешип кеткенин белгилешет. Кашкар кыштактагы уйгурлардын маале башчысы Хамражан Уримбаев учурунда мында кыргыз мектептери жок болгондуктан өзбекче билим алып калышканын айтып берди.
Энди мындай неме шартка карай айтканда, бизде шартты основной окуу өзбек тилинде алып барылат да, бу жерде ошто дагы көп мектептерде өзбек тили окутулат. Анан бизде Кашкар кыштакта 2 мектеп болгон, 2 мектептеги өзбек тилинде окутулган. Анан балдарыбыз дагы өзбекче окуп, кыргызча окуган эмес да, анан уйгурча дагы окуган эмес. Уйгурча окуш үчүн андай имканият дагы жок, анан мугалимдер жок, китептер жок, дарслыктар иштеги жок да. Ошон үчүн бизде балдар бары өзбекче. Мурда бизде жашылык кезимизде бизде такыр эле өзбекче окутуп, анан кыргыз тарыхын яки кыргыз адабиятын иштекесин бизге үйрөткөн эмес да. Ошон үчүн азыркы күнгөчө биз кыйланып атабыз. Шунун үчүн азыр биз жамиятыбыз үчүн чечтик, мындан нари биздин балдар албетте кыргыз мектепте окуш керек. Азыр мына китептер бар, азыр шарт бар.
Кашкар кыштак айылындагы жашоочулардын 90%га чукулун жергиликтүү уйгурлар түзөт. Мындагы уйгурлар өздөрүнүн бул жакка келип отурукташып калуусун Улуу Жибек жолунун тарыхы менен байланыштырышат. Азия менен Европаны бириктирген соода менен алектенген уйгурлардын кербени 18-чи кылымдын аралыгында азыркы Кашкар кыштак деген аталыштагы бул айыл аймагына келип конуп отурукташып калган экен. Бирок жергиликтүү тарыхчылар уйгурлардын мында отурукташып калуусун 16-17 кылымдагы ойрот калмак чапкынына бирге каршы туруудагы тарыхый жагдай менен да байланыштырышат. Хамражан Уримбаев мындагы көпчүлүк уйгурлардын өзбек деп жазылып калышын мындайча түшүндүрдү.
Мындай болгонда аны биз жашылык кезибизде мектепти бүтүргөндө Өзбекстанга өтүп окуш керек эле да, чүнкү биз өзбек мектебин бүтүргөнбүз да. Анан ушундай гап болчу эле, өзбек балдарды алат экен, студенттерди кыргыз балдарды албайт экен деп шунака сөз кеткен эле да. Анан мектептен чыгып бизде паспорт бергенде эле мен окууга барам Өзбекстанга десе анын паспортун өзбек кылып берген да. Анан бул жерде дагы өткөн кишилер эми менден капы болбасын, мен айтайын, алиге селсе деп койчу эле да мурда. Ал барса анын немесини карабай эле өзбек деп эле өзү каалагандай кылып эле жазып берген да. Жүдө көп уйгурлар өзбек болуп жазып койгон бар. Ал метрикелери бар, анын атасы уйгур жаки энеси уйгур, а өзү өзбек, ошондой немелер бар. Каалагандар барып башкадан паспорт алып жатат эми. Ошон үчүн ошо областьтада 11,500 уйгур статистикадан өткөн да, ошо областьтадан Bizde hazır 5-10 minge köpeydi. Hazır bana asobinde bana 2 ili 3 ili içinde canıdan pasport alıyatken baldar ucu özünün ulutu boyunca pasport alıyordu. Ne marlış vatadı.
Tarihçi etnograflar Kırgızstan'ın tüştüğündeki mayda ulutlardan tege alardın oşol gezdegi jaşo obrazının okşoştuğuna karatale sovettik ulut sayasatının negizinde bir öngçöy anıktalıp kalganın belgileşed. Мына ошондуктан Фергана өрөөнүндөгү көпчүлүк уйгурлар, дунгандар, кыпчактар, барластар жана лакайлар сыяктуу майда этникалык топтор башка улуттун курамына киргизилип калган. Алардын айрымдары сиңишип кетип, этнос катары жоголууга дуушар болгон дешет тарыхчылар. Тарыхчы этнограф Черик Өмүрбеков бул жагдай терең изилдөөнү талап кыла турган маселе деп эсептейт.
39-жылдагы переписнин материалдары жыйын чыкпадыбы? Совет мезгили бүтөйүн деп калганда чыккан да. 39-жылдагы бүткүл союздук переписнин материалдары боюнча примерно 200 миңге чыкуу. Ошол жактагы уйгурлар бүт бар өзбек деп, дунгандар өзбек деп жазылышкан да. Анткени курчаган өзбектер басымдуулук кылса, внешний таасир күчтүү болгон өзбектер. Анткени ошол убакта саясатка түздөн түз байланышкан да бул ишчи. Бул иш боюнча илимий жаатта атайын ачып, атайын изилдеп жазылган эмгек жок.
Улуттук статистика комитети Кыргызстандын түштүк аймагында жашаган майда улуттар жана алардын өздөрүнүн түпкү тегине карата кайрадан паспорт алуу аракеттерине байланышкан жагдай тууралуу маалымат берген жок. Анткени 2009-жылдагы эл каттоодо жарандардын улутун аныктоо графасы көргөзүлгөнү менен алардын улутунун түпкүлүгүн тастыктоочу суроолор киргизилген эмес. Мында айрым бир татаалдыктар бар экенин айткан Ош облустук статистика башкармалыгынын башчысынын орун басары Болот Бүргөев статистикалык анкета толтуруу менен паспорт берүүдөгү айырмачылыктарга мындайча токтолду.
Ошондо эгерде мен действительно мен уйгурмун деп жазса уйгур деп жазган переписчиктер эсептегичтерчи түрк десе түрк деп жазган кимчил десе кимчил деп жазылган ал жерде эч кандай баягы ушемлене жок да а эми айыл өкмөт например ал эми перепись эмес просто тактап атканда паспорт анамасы тактап атканда ошондо айтышы мүмкүн э сен чоң атаң өзбекпи өзбек эле жазылып же атаң өзбек өзбек деп жазылышы керек деп бул эми загс менен паспортун суроолор жооптук катча айыл өкмөттөрдүкү ошолор индивидуально такташы мүмкүн да ошол жагы закондуулугун юридический немелерин талкаланы кылыш керек да юстиция менен юристтер мененчи.
Ошол эле кезде соңку жылдары Кыргызстанда жашаган бир катар жарандар өздөрүнүн улуттук түпкү тегин аныктап ошол боюнча паспорт алуу үчүн бийлик органдарына кайрылган учурлар катталган. Анткени советтик улут саясатындагы айрым бир катаал идеологиялык себептерден улам кээ бир аз сандуу улуттардын өкүлдөрү өз учурунда өзүнүн түпкүлүктүү этникалык теги боюнча каттала алган эмес. Мисал үчүн Ош жана Жалал Абад облусунун аймагында жашаган түрктөр менен арабтарды идеологиялык жана саясий себептерден улам башка бир чоңураак улуттун курамында катталууга мажбурлаган саясат бар болчу дешет талдоочулар. Азыр болсо эгемендүү Кыргызстандын мыйзамдары ар бир этникалык азчылык өкүлдөрүнө өзүнүн түпкүлүктүү теги боюнча паспорт алып катталууга каршы эмес. Мына ошондой ыңгайдан пайдалануу үчүн Нокендеги арабтардын атынан айыл башчысы Рахим Боронбаев бийлик органдарына кайрылган болчу.
Илгери совет маалында бизде динге көз караш терс болгондугунун себебинен биздин араб улуттарды өзбек деп жазган, кыргыз деп жазган. Шунун себебинен бүгүнкү күндө жогорку кеңешке, кээбир жерлерге бир канча жетектөөчү адистерге кайрылдык. Ушу биздин айылдын улуту араб деп жазып бериңиздер жагын суранабыз.
Бирок ошол эле кезде жарандардын өзүнүн түпкүлүктүү тегин аныктап улуттук өзгөчөлүгүн расмийлештирүү ишинде бир топ кыйынчылыктар бар. Анткени кыпчак, лакай, барлас, көктүрк жана карлук сыяктуу этнос катары кезинде этнос катары башка улутка сиңип кеткен этникалык азчылыктардын тегин аныктоо бир катар тарыхый талаш тартыштарды жана карама каршылыктарды жаратары шексиз дешет тарыхчылар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төрөтүп.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз. жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуунун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Студияда Жаңыл Жусупжан сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Чет өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктар ар кандай уюмдарга биригип, мекенине жардам берип келатышат. Ошондой уюмдардын бири Улуу Британияда быйыл расмий катталып иштей баштаган кыргыз айымдары коому. Бейөкмөт уюмдун жетекчиси Чинара Асанова менен телефондон Бакыт Азимканов байланышып, Британияда жашаган кыргыз айымдарынын биригүү демилгеси, анын артында кандай максаттар бар экенин сурады.
Кыргыз британ кыргыз айымдар коому түзүлгөнүнө 1.5 жылдан ашык убакыт болуп калды. Бирок официалдуу түрдө ушул жылдын март айында катталды. Кыргыз айымдар коомунун максаты ушул биринчиден Кыргызстандагы жетим үйлөрүнө кайрымдуулук көрсөтүү, калктар үйүнө жардам берүү. Анан мындан тышкары дагы Улуу Британияда жашап жаткан биздин мекендештердин ынтымагын чыңдоо, ар кандай кечелер болгондо биздин элчилиги уюштурган, биз өзүбүз уюштурган кечелерге ошо биздин мекендештер катышса деп жана биздин мекендештердин ынтымагын чыңдоо.
Деги эле ушул кыргыз айымдары уюму март айынан бери таанылып келатат. Март айында сиздер ушу 100 000 сом которуп бергениңиздер маалым болгон. Жакында эле Лондондо кыргыздардын биринчи курултайы болуп өттү. Баттерсия багындагы иш-чарада дагы сиздердин уюмуңуздар улуттук тамак аш сатуу аркылуу Кыргызстандагы кайрымдуулукка каражат чогултуңуздар. Ушул ирет канча каражат чогулду жана бул каражат кандайча жумшалат?
Биз ушул биринчи сентябрда өткөн мекендештердин биринчи курултайында кыргыз тамак аштарды даярдап, ошондой эле концерттик программа даярдаганга биздин элчиликке жардам катары чогуу иштешип ушул өткөрүүгө өзүбүздүн салымыбызды кошту. Бул учурда биз 350 000 жакын каражат топтодук. Азырынча бул каражатты кандай жумшайбыз? Чече элекпиз, анткени бул жакында эле өткөн иш болуп жатат. Анан биз өзүбүздүн айымдар коомунун мүчөлөрү менен чогуу отуруп чечебиз.
Март айында дагы сиздер ушу кайрымдуулук сый тамагын уюштуруп 100 000 сомду Токмоктогу жана Ак Суу айылындагы балдар жана жетимдер үйүнө өткөрүп бергенсиздер. Ушул сиздер жардам берип жүргөн балдар үйлөрүнө, жетим үйлөрүнө ушул сиздер бөлүп берген каражаттар кандайча жумшалып жатат жана кандай долбоорлорго жумшалып жатат? Ошол жөнүндө кыскараак токтолуп кетсеңиз.
Кыргыз айымдар коому Германияда жайгашкан Аутфинт деген кайрымдуулук корумунун жетекчиси Марин Эрнис менен тыгыз байланышта иш жүргүзөт. Биздин топтогон каражат ошо Кыргызстанда жайгашкан Токмок шаарында, Беловодскийде жана Талас областында, Манас районунда жайгашкан балдар үйүнө жумшалат. Биздин каражат эми кандай түрдө жумшалат? Биздин Марин айым кайрымдуулук менен 7 жылдан бери иш жүргүзүп жүрөт. Анан ал көп врачтарды кайрымдуулук менен ошо Кыргызстанга барып, ушул балдар үйүнө барып массаж түрүндө жана ошондой эле кайрымдуулук көргөзүп жерге ошол жерде жашаган аялдар, кыз келиндер ошо балдар үйүнө барып өздөрүнүн жардамын көргөзөт аксыз эле. Бул жалаң гана балдар үйүн эмес, экинчи проект. Бул көп кыз келиндер, жаш ата энелер балдары, например, Зайчи Губа или башка оорулар менен көрсө, ал балдарды кымбат операция жасап, ага дармандары, каражаттары жок. Анан ошол балдарды аргасыздан ошол балдар үйүнө тыштап кетишип атат. Ошол ата энелер менен кошо иштешип, аларга финансылык жардам көрсөтүп, ал балдарды колунан келгенче чет өлкөгө алып барып операция жасатып, кайра ошо ата энелерине жардам көргөзүп атат да. Биздин токтогон каражат ушундай направленияда кетип атат.
Анан өзүңүзгө маалым болгондой Лондон кымбат шаар, жашоо ыргагы да абдан ылдам. кыргыз айымдарынын мүчөлөрү мурда дагы убакыт бөлүп жылдын башынан бери ар кандай кайрымдуулук акцияларын өткөрүп келет. Алардын бири эмне сиз токтолдуңуз март айында, анан ошондой эле апрель айында дагы бир чара өткөргөнсүздөр. Ошого да учкай токтоло кетсеңиз.
Апрель айында биздин белгилүү музыкалык аспаптар чебери Дилшат Кангелдиева макул болуп, апрелдин башында Лондондо университеттик колледжде бир концерт берди. Андан кийин экинчи күнү биздин Лондондо кыргыз рестораны бар, ошол жерде дагы экинчи күнү дагы концерт берилди. Топтолгон каражаттардын баары ошондой эле башында айтып кеткендей жумшалды. Учурда биз 350 000 жакын каражат топтодук сом. Анын баары ушул Беловодскийдеги Токмоктогу жана Талас областындагы Манас айылында жайгашкан балдар үйүндө жумшалды.
Кыргыз айымдары Улуу Британиядагы кыргызстандык кыз келиндерге да көмөк көрсөтөбү? Кандайдыр бир түрдө кеңеш түрүндө болобу же материалдык каражат болобу?
Сунуш түрүндө. Эми көп эле кыз келиндер Кыргызстандан келгенде маалымат жок келет, анан ошондой түрдө гана жардам көргөзө алабыз.
Деги Улуу Британияга виза алып баруу кыргызстандыктар үчүн абдан эле татаал, анан Англиядагы жердештерибиз айрыкча кыз келиндер кандай кыйынчылыктарга туш болот?
Менин билишимче көп эле бул жака келсек эле баары болот, акчаны иштесек акча табабыз деген ой менен келишет. Бирок бул мындай эмес. Эгерде бул жака келердин артында англис тилин жакшы маалымат алып келсе оңой болот го деп ойлойм. Анан жакында эле бул курултай болуп өткөндө ошо бир резолюциясы биздин элчиликке атайын бир киши ошо биздин Кыргызстандан келген студенттерге көбүрөөк маалымат берип, көбүрөөк информация менен снабжать эткенге билим боюнча бир киши болсо деген резолюция жасадык биз. Анан биздин депутаттар бизди колдоду, бирок бул эми азырынча еще билбейбиз.
Өзүңүз Улуу Британияда 10 жылдан ашык жүрөсүз, ошондон бери мындай өзү кыргызстандыктардын саны көбөйдүбү же азайдыбы?
Дагы эле ушу биздин элчиликте кадровый вопрос аябай жакшы чечилбей жатат. Биздин элчиликте 3 эле киши бар, анан ушулку күндө Улуу Британияда ушулку күндө канча кыргыз бар экен так эсеби жок. Бирок менин көз карашыма караганда кыргыздар азайды деп айтып кетсем болот, анткени көп студенттер окууларын бүтүргөндөн кийин көптөр эле Кыргызстанга кайра кетишип, ошол жерден өздөрүнүн бизнестерин ачып, аябай жакшы иштерди жүргүзүп атат. Ошолордун бирилерин айтып кетсем, Олеся Симикос, Сумсарбек Мамыралиев. Мурдага караганда кыргыздар азайып калдык.
Кыргыз айымдарынын келечекке койгон максаттары жана пландары жөнүндө учкай токтоло кетсеңиз.
Ушул эле тарапта иш чарабызды жүргүзөбүз. Ошондой эле башка өлкөлөрдө кайрымдуулук менен иштеп жаткан башка коомдор менен биргелешип, алар менен информация менен жана тажрыйба алмашуу, ошондой эле жалаң гана ушундай ар кандай кечелерди өткөрүп каражат жыйнабастан ар кандай фандрейзинг кечелерди уюштуруп көбүрөөк каражат топтоп ошо балдар үйүнө көбүрөөк жардамыбызды көргөзөбүз деген максат.
Бул Азаттык. Студияда Жаңыл Жусупжан. Британиядагы кыргыз айымдары коомунун жетекчиси Чынара Асанова Бакыт Азимкановдун суроолоруна жооп берди. Эми афган темасы. Human Rights Watch эл аралык уюму Ооганстан президенти Хамид Карзайды жашы жетерек кыздарды күйөөгө берүү жана үй бүлөдөгү зомбулукка каршы чара көрүүгө үндөдү. Ал тапта түндүктөгү Шибирган шаарында жалаң аялдар үчүн парк курула баштады деп билдирет Айнура Жекше кызы.
Президент Карзайдын атына ачык кат менен кошо уюм 18 жашка чыга элек кыздардын турмуш куруусу, алардын ден соолугуна, өлкө экономикасына кандай залака тийгизерин баяндаган тиркемени жолдогон. 2009-жылы Ооганстанда аялдарга каршы зомбулукту жоюу боюнча мыйзам кабыл алынган. Анда жашы жете элек кыздарды баш коштуруу жана күчтөп күйөөгө берүү кылмыш деп аталган. Human Rights Watch Карзайды ошол мыйзамды ишке ашыруу үчүн чечкиндүү кадамдарды жасоого үндөйт. Ооганстанда жүргүзүлгөн изилдөөлөр көргөзгөндөй, аялдардын 53% 18 жашка чейин турмушка чыккан, 85% зомбулуктун тигил же бул түрүнө туш болгон. Бул олуттуу проблеманы чечиш керек, дейт уюмдун Ооганстан боюнча изилдөөчүсү Хизер Бар. Талибан режими бийликте турган жылдар ооган аялдары үчүн өзгөчө кыйын болгон. Күйөөсү, атасы же эркек тууганысыз көчөгө чыккан аялдар эл алдында катуу жазаланчу. Талиптер жада калса, Кабулдагы аялдар паркынан аял деген сөздү алдырып салышкан. Азыр деле ооган коомунда консервативдүү көз караштар үстөмдүк кылат. Аялдар бош убактында өз алдынча сейилдеп, ресторан, кафелерге, башка коомдук жайларга бара алышпайт. Бул жагдайды эске алуу менен түндүктөгү Шеберган шаарында жалаң аялдар үчүн парк курула баштады. Долбоор боюнча күнү-түнү кайтарылган паркта бассейн, гүлдөр, жер жемиш өскөн бак, отургучтар, балдар ойной турган аянтчалар болот. 150,000 калктуу Шеберган салыштырмалуу тынч деп эсептелген Жозжан чөлкөмүнүн борбору. Бул жакта талиптердин таасири көп сезилбейт. АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча агенттигинин каржылоосу менен курулуп жаткан парк жыл аягында бүтүрүлмөкчү. Андагы дүкөн, ресторандарда жалаң аялдар иштейт. Жергиликтүү бийлик кеңири аянтчаларда концерт, аял кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөлөрүн, башка иш-чараларды уюштуруп турууну пландоодо. Шеберган мэринин кеңсесинен маалымдашкандай, азыркы шаар паркы экиге бөлүнөт. Бир жагында жаштар үчүн эс алуу жана спорт аянттары болсо, экинчисине аялдар гана кире алат. Этникалык түркмөндөр менен өзбектер көп жашаган Жозжанда аялдар башка вилаяттарга караганда өздөрүн эркин сезишет. Аларды өкмөттүк структураларда, мектеп, ооруканаларда көрсө болот. Шеберган университети жана башка окуу жайларга жазылгандардын 40%ын кыз келиндер түзөт. Ошентсе да аялдардын коомдук ролуна келгенде менталитет консервативдүү бойдон калууда. Жаңы сейилбак дароо эле аялдарга толуп калат деп ойлобойм, себеби көпчүлүк эркектер уруксат беришпейт, дейт жергиликтүү тургун Насерим. Дүкөнчү Басир ага болсо, аялына ошондой паркка барууга кээде уруксат берээрин айтып, мындайча ойлору менен бөлүшөт.
Такрибан 50-50 кыскан айтам ки,
элдин дээрлик 20%, көбү билимдүүлөр, аял балдарын алып алып кафе ресторандарга тамактанууга барышат. Шеберганда жаңгал бак деген жашыл жер бар. Жазында кээ бир үй бүлөлөр ошол жакта пикник уюштурушат. Жозжанда башка андай жер жок. Ошентип, Шербегандын аялдары жаңы паркты күтүп жаткан кез. Кабулда болсо, талиптердин учурунда жок кылынган бак калыбына келтирилди. Мазари Шарифте да ошондой эле парк бар. Жалабат шаарынын сейил багы болсо, жумасына 2 күн аялдар үчүн гана ачык болот.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген, биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго Араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Студияда Жаңыл Жусупжан, Азаттыктын кезектеги программасы миң санат болмокчу, аны Шалибек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Алгачкы сөз сизкинин мага жардам берип аткан кесиптешим Кабыл Макешке ролоюн.
Рахмат. Учурда Кыргызстанда жалпысынан 50,000 тажик халкынын өкүлдөрү жашайт. Тажиктердин жашоо отургукташкан жери Баткен областынын Кадамжай районунун Үч Коргон айылы болуп саналат. Бул айылда 20,000 тажиктер жашайт. Мындан сырткары Жалал-Абад областында Ош областынын Карасуу районунун аймагында тажиктер бар. Ошондой эле Тажикстандагы саясий окуялар жарандык согуш учурунда жер которуп Чүй областына келип жайгашып калган тажиктер да бар. Алар Ысык Ата районунун айылдарына жайгашкан. Тажик халкынын өкүлү, Кыргыз илимдер академиясынын академиги, медицина илимдеринин доктору Абдухалим Раимжанов эки элдин достугу, тилдериндеги айрым окшоштуктар тууралуу өз пикирин мындайча билдирди.
Кыргыз тилинде китеп чыгардым. Улуулар санжирасы, урпактар казынасы деген. Китебимде кылым замандардан бери достошуп келген эки халк, эки эл, тажиктер 2000 жыл мурун тиги Самаркандтан, Хадженттен көчүп келишкен. Анан ошол вакыттардан бери ушул кыргыздар менен куда сүйөк болуп, жакын болуп жүргөн, кыз берип, кыз алып түштүктө тойлору да окшоп кетет, урп адаттарыбыз окшоп кетет. Эми тил маселесинде айтканда, мисалы үчүн заман деген сөз тажикчада да заман, кыргызчада да заман. Асман кыргызчада дагы, тажикчада да асман дейт. Булут деген сөз тажикчада да бар, кыргызчада да бар. Күнүгө жеп аткан наныбыз бар. Жашылча жемиштердин көбү окшоп кетет сөздөрүбүз. Фарси тили көбүнчө Иран тилине, Афган тилине окшоп кетет. Анан 50% курдтар дагы ушул фарси тилде сүйлөйт. Көбүнчө ошол элдер менен мындай тилибиз окшош, кыргыз казак же кыргыз өзбектей болуп мындай окшоштугу бар. Тажикче сүйлөшүп атсам, жанымда кыргыз досум бар болсо ал түшүнбөйт. Эми анын сөзүнүн ачыгы. Кээ бир сөздөрүн эле түшүнүп калбаса так түшүнбөйт. Мектепте окуганыбызда баардыгыбыз чогуу Пушкин мектебинде окуганбыз үч кургондо. Чынын айтканда мен келгенде кыргызча таптакыр билчү эмесмин. Анан ушул жерге келип, мына азыр кудай шүгүр эне тилимдей болуп калды. Кээ бирде тажикчадан кыргызчадан тазараак сүйлөп калам
деген пикирин билдирди академик Абдухалим Раимжанов. Кыргыз менен тажик калкынын достугуна салым кошуп, жерге таалдык кыргыздар тууралуу бир нече китеп жазган жазуучу жана журналист Мырзахалим Каримов тил да эки элдин дилин бириктирип тургандыгын мындайча айтып берди.
Мен өзүм улутум ошо тажик анан фарсы тилинде жазылган дүйнөдө бир эле мен экен, анан менен башка эч ким жок. Фарсы тили менен кыргыз тили деген эки семействодогу тилдер да булар. Түрк тили анан фарсы тили. Анан ошо кыргызча жазган бир эле мен жазуучу. Эгерде ошол жерде жашаган кыргыздардын диалектикасынан алып неме кылганда мындай аралашып кеткен сөздөр бар. Жалпы кыргыз лексикасына кирген сөздөр эмес да, мындай диалектилик сөздөр. Мисал мындай ошол жерде мына союз доорунда 70-80 000 кыргыз жашаган. Кыргыздар тажиктер менен чогуу жашагандан кийин алар ошолордун жанагы тамак аш кулинария деп коебу, дагы бир башка ырым жырым бир каада салт жагынан келгенде булар жуурулушуп абдан мындай жуурулушуп кетишкенде ошол эле учурда тажиктердин мисалы үчүн айрым бир буюмдардын аталышы болгондо ошол жердеги этникалык биздин кыргыздарыбыз ошону мындай түз болбосо дагы кичине бир өзгөртүп өзлөрүнө кабыл алган. Мисалы үчүн лакча гир деген сөз бар да, аны тажиктер лакча деген бул чок, анан гир дегени ал, чокту ал деген, жанагы чокту кымчып ала турган буюм да, ошону биздин кыргыздар лакча гер деп мындай неме кылып айтат да, лакча герди алып берип койчу дейт. Аны эч качан ал жерде ошол кыргыздар ошол сөздөрдү колдонгон үчүн эч качан мындай неме кылган эмес, тескерисинче мына буякка этникалык кыргыздар канчасы көчүп келди, жашап атышат, ошол сөздөрдү азыркыга чейин пайдаланышат. Ал маанини түшүндүрбөйт. Ал кыргыздар ошол жака баарытыр бир отуруп тажиктешип кетиптир, же болбосо ошолордун сөздөрүн сүйлөп калыптыр деген. Бул өзү ошол тил сөз аркылуу деле адамдын дили туташат, жүрөгү туташат. Көп эле ошогон көп эле сөздөрдү пайдаланышат да, колдонуп келишет. Мисалы үчүн рафида деп коет. Рафида дегени жанагы нанды жасылап болгондон кийин ошол эмеге салыптырып тегерек мындай жумшак ичине пакта кебез неме кылынган кепчилген ошону алып туруп жанагы тандырга жаба турган. Аны биздин кыргыздар рафтале деп коет мисалы. Ошондой эле сөздөр, окшош сөздөр да аябай көп. Ошол тажикстандык кыргыздардын диалектологиясы деген өзүнчө 2000 сөздөн ашуун ушундай сөздөрдү түзгөнмүн. Ал тажикстандык кыргыздар деген китебиме чыккан. Абдан көп сөздөр бар ошондой алып пайдаланып колдонушкан да кыргыздар.
Дейди жазуучу Мырзахалим Каримов. Шайлоек мырза, тажик калкынын өкүлдөрүнүн пикирлери мына ушундай болду. Эми кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат кабыл. Парсылар менен кыргыздар эч качан тикеден тике алака катышта болгон эмес. Биздин тилдеги иран маданиятына тиешелүү нерселердин дээрлик баары, ошонун ичиндеги сөздөр да кыргызга тажик тили аркылуу келип кирген. Мисалы, кыргыз тилиндеги бөдөнө, тажик тилинде бедона, кыргызча беде, тажикче беда, кыргызча маки, тажикче поку, кыргызча чарбак, тажикче чарбок, кыргызча тасмал, тажикче дасмол, кыргызча чыны, тажикче чини, кыргызча күлчө, тажикче кулча, кыргызча март, тажикче март болуп айтылып жазылып келет. Булар тажик тилине тажиктер менен эзелтен байланышта болуп коңшу жашаган түрк тилдүү элдердин тилинен кирген сөздөр. Мындай сөздөр тажик тилинин тыбыштык мыйзамына баш ийип айтылышы өзгөрүп кеткен. Мисалы, ароба кыргызча араба, зинчир кыргызча чынжыр, кишан бизче кишен, узангу бизче үзөңгү, камчин бизче камчы, ашкаду бизче ашкабак, сарка бизче серке, букка бизче бука, чумчук бизче чымчык, челе бизче желе жана башка. Багбанчылыкка байланыштуу мөмө тажикче меба, бизче шабдалы тажикче шафтолу, бизче мейиз тажикче майис. Жан жаныбарлардан маймыл, майлун, короз, курус, келемиш, каламуш, буюм аттарынан шипаң, шипонг, дарыкана, дорухано, зындан, зиндон, капас, хапоз. Соодага байланыштуу тараза, тароза, арзан, арзон. Динге байланыштуу бейиш, бекиш, перизат, паризот, багымдат, бомдот, тозок, дузок. Окуу ишине байланыштуу уста, усто, зергер, заргар, акын, охунт. Медициналык түшүнүктөрдөн ылаң, ланг, шал, шол, заар, захыр, дарт, дорт болуп айтылып калган. Кыргыздар абысын десе тажиктер абсун, кыргыздар айым десе тажик ойим, кыргыз куда десе тажик кудо, кыргыз кайны десе тажик боча дейт. Дагы бири белгилеп кетчү нерсе, кыргыз тилинде кездешкен араб сөздөрүнүн дээрлик бардыгы тажик тилинде кездешет. Ошондуктан араб сөздөрү бизге өзбек менен тажик тилдери аркылуу келип кирген. Ал эми бүтүндөй кыргыз тилин алып караганда, түндүк кыргыздардын тилине караганда, түштүк кыргыздардын тилинде араб, иран сөздөрүнүн элементтери арбын кездешет. Кыргыздар коргон дегенди тажиктер курган дейт, жарма дегенди иярма дейт, көрпө дегенди курпа дейт, сарай дегенди сарой, көчөттүк кучат, сарымсакты саримсак деп айтат. Ошентип тажик тилиндеги көп сөздөр түрк тилинен кирген менен, ал сөздөрдү тажик эли али күнгө чейин аны кадимкидей сүйлөп, турмушунда колдонуп жүргөнү менен биз тажик тилин тилмессиз түшүнө албайбыз. Анткени тажик тили парс тил түркүмүндөгү тилдердин катарына кирет. Эми тажик элинин сүйүктүү ырларынын бири болгон чоки чоки же бизче жаз жамгыры деген ырын белгилүү тажик ырчысы Далер Назаровдун аткаруусунда угалы.
Барсина جدو کردم ما را مینا ما مینا تقدیر ما همین است چرا چرا هی چرا آه آه چکی چکی بارانی بابا شیرین است دریا دارم
түрмөгүбүзгө чекит коюп баратып, бүгүн мага кесиптешим Кабыл Макеш жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо калып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын Сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып, маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той, аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөрүн салты жалпыда, особенно Новорусту өткөзүп.
Эмеге чуркап жүрөсүзбү тиги чоолесилерге?
Оо, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчек алып берип, болсо кызын күйөөгө берерде өз үстүн жерден эле, өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.